është shumë mirë vërtet që javën e kaluar kemi pas shërbesën e përbashkët, kujtohet me Decianin, kemi kaluar shumë mirë, apo? Mirë, ka qenë, kemi për darkën e Zotit, po ashtu me ta, edhe ka qenë një pjesë kur kemi nda gjithë shka me bashkëbesimtare ta nga Deciani. Po ashtu para dy javës kemi pas një shërbes mrekullueshme, shërbes shumë të rëndësishme, kemi pas pagëzim. Dhe pagëzimi ka kaluar shumë mirë dhe vërtet kemi treguar se ato të thotë tjerë besimtar Jezus Krishtit. Sot do të vazhdojmë. Atë kemi mbet para dy javësh, është çka ndodh pas vdekjes. Çfarë ndodh me ne kur të vdesim? Kemi parë në javën e parë kemi parë që kur vdesim, ne shkojmë në shtëpi me Perëndin. Apo? Shkojmë në shtëpi me Perëndin. Pastaj, herën tjetër kemi pasë se kur të vdesim, të vdekurit ringjallen. Bile kemi thënë ringjallen me trup, e kujtohet apo jo? Do të tregoj një anekdot, një barcelet. Që është e vërtet. Një vajzë e vogël, 12 vjeç, ka qenë duke lexu Biblën për fëmijë, edhe po lexon Biblën për Mojsiun, për Abrahamin, për njerëz nga Bibla. Aty ka lënë një burr. Thotë vajza, çka po lexon? Po tu po lexoj për Abrahamin, për Mojsiun, edhe u kënaqa. Thotë ai burri, thotë, ku janë këta tash? A këta janë parajs? Thotë, a beson edhe ti që kur vdeset kimi shumë i pak këta në parajs? Thotë, po unë besoj, thotë kjo vajza. Kam shumë i taku ata në parajs. Thotë ky burri, po nëse nuk janë në parajs? Thotë, në parajs janë, xhaxhi. Po nëse nuk janë, po janë për parajs. Po nëse janë, e mos kofsh ne kemi pa ti. Dhe do të mëson kam shkuar diku tjetër. Sot do të vazhdojmë studimin për çka ndodh pasi vdesim, edhe sot do të flasim për sa po të vdesim, të gjithë do të dalin para gjykimit të Jezusit. Të gjithë do të dalin para gjykimit të Jezusit. Edhe pjesa që do të lexojmë sot nga Bibla është 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 19. Pra letra e dytë e Paulit, drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 19. Ja çfarë thot fjala e Perëndisë për këtë. 2 Korintasve 5. Ne e dim në fakt se në qovë se kjo qadër, vetë banimi ynë toksor, prishet, ne kemi një godin nga Perëndia, një banesë të përjetshme në qiej, që nuk është bërë nga dorë njeriu, sepse në këtë qadër ne pshërëtim duke dëshiruar fort të vishemi me banesën tonë qelore, nëse do të gjendemi të veshur dhe jo të zhveshur. Sepse, ne që jemi në këtë qadër pshërëtim duke qarë dhe duke qenë të rënduar, dhe për këtë arsye nuk duam pra të na zhveshin, por të na veshin. Që, çfarë është e vdekshme të përpihet nga jeta, dhe ai që na ka formuar pikrisht për këtë është Perëndia, i cili na dha dhe ka parë në frymës. Ne pra kemi gjithë një siguri besimi dhe e dim se gjersa banojmë në trup, jemi larë Zotit, sepse ecim në përmjet besimit dhe jo në përmjet asaj që shohim. Por jemi të sigurt edhe në para pëlqen më tepër ta lëmë trupin dhe të shkojmë të banojmë bashkë me Zotin. Prandaj, edhe përpiqemi të pëlqejmë Zotit, qoftë duke banuar në trup, qoftë duke lënë atë. Sepse në të gjithë, ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr pagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Qoftë se mendojmë si jo besimtarët, se ai burri me atë vajzën fillim, apo që se besojmë si disa shkencëtarë, atër kur të mendojmë për vdekjen, nuk do të ketë në rëndësi si vdesin, si shkojmë, ose ku shkojmë, ose si ndodhë. Në fakt, ata mendojnë se trupat tonë shkatrohen edhe kalben si ndonjë kafsh, ose si ndonjë pemë. Por, në qovë se thellë në zemrën tonë, e dim të vërtetën, e besojmë të vërtetën se ekziston një Zotë, dhe ajtë ka krijuar ty për një marrëdhënie, për një miqësi me të, atëherë e dimë dhe kuptojmë se dallimi në mes nesh edhe kafshëve, mes nesh edhe balenave, mes nesh edhe qenve, mes nesh edhe maceve, mes nesh edhe majmunave, është se ne jemi të krijuar ndryshe nga ata. nëse Zoti në ka kryuar në gjasimin e ti. E besojmë të apo jo? Pa tjetër. Nëse vërtet e kuptojmë këte, edhe besojmë këte të vërtet, atër pa tjetër se do të mendojmë shumë ditë e natë. Do të mendojmë për atë se çka ndodh me ne kur të vdesim. Do të mendosh për përjetësinë e pa tjetër. Pse? Sepse Biblia, tek predikusi kapitulli 3, vargu 10, thot kështu. Pra predikusi 3:11 thot, Zoti ka vënë përjetësinë në zemrat e njerëzve. Zoti kur ka kriju njeriun, në zemrë ka vënë përjetësinë. Dhe, qofte si milionat të tjerë, edhe ti këtë takuar Jezusin, i beson Jezusit, je i bindur se ja vlen të besosht tek aj për faljen e mëkateve, ose për jetën e përjetëshme. Edhe atëherë dhe të jesh i sigurt se çka të ndodhë pas i vdesësh ti vetë. Jezusi, Zotë ju Jezus, në Bibel, na thotë shumë gjëra për këte, shpesh pletë për këte. Edhe na liron nga frika vdekjes. Në liron nga dyshimet që kemi në këtë botë. Për shumë gjëra. Pra në liron nga dyshimet se ku do shkojmë pas vdekjes. Dhe me tani kemi parë se besimtarët e Jezusit shkojmë për të jetuar me Zotin kur të vdesin. Kemi parë para tri javësh. Edhe kemi lexuar vargun 8, edhe vargun 8. Na para pëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë të jetojmë me kënd bashkë me Zotin. Sepse për gjithë ne që e besojmë Jezu Krishtin, të jetosh është çka? Krishti. Të vdesesh është fitim. Pra është shumë më mirë të vdesim e të jetojmë me Jezusin, si sot tek Filipianët. Javën tjetër, pas sa kemi mësu, kemi parë diçka se ka diçka edhe më shumë se ta lëmë trupin tonë para se të shkojmë te Jezusi. Kemi thënë se bëhet ringjallja e trupit. Trupi do të ringjallet. E këte e pam javën kur kemë predikuar për këte. Thot, të gjithë do të shndrohemi në një moment sa hapim mbyllë sytë në tingëllën e borisë së fundit, sepse do të bjerë boria. Të vdekurit do të ringjallen të pa prishëm dhe ne do të shndrohemi. Për këte fletët të këni Korintas 15. Krishti do të vi, Krishti po këthehet dhe do të na ndryshoj trupat ton, do të bëhet lavdishëm. Do me thonë, do të ketë ringjallje të vdekurve. Sot, në flasim për të vërtetën e tretë, se çka ndodh kur besimtari vdes. Vargu të kicili do të përshëndrohemi sot më shumë, është vargu 10, që lexuam në fillim. Pra, 2 Korintasve 5:10. Të lexojmë një herë. Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që se cili merë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit në bazë të asaj që ka bërë, qofë në të mirën apo në të keqen. Të shojmë shkurt, 4 gjëra që të thjeshta rrëth këti gjykimi dhe të shofim pse të krishterët do të gjykohen. Edhe pse Jezus është gjykuar për ta, të kërmakët 5 thotë, ne do të gjykohemi. Pse do të gjykohemi nëse për krishterët nuk ka dënim, si kërmakët 8? Gjëja parë, pse do të gjykohemi ne? Të gjithë besimtarët e krishterë do të dalin para gjyqit e Jezusit. Që do të vargu? Të gjithë ne do të dalin para gjyqit e Krishtit. Pra, jo vetëm jo besimtarët, por edhe ne, besimtarët e ti, do të gjykohemi. Pastaj, jo vetëm disa nga ne, por të gjithë ne. Gjëja dytë, gjyqtari i kush do të jetë? Jezus Krishti. Gjyqtari i do të jetë Jezus Krishti. Lavdi Zotit për këtë. Që është Jezusi jo dikush tjetër, jo ndonjë njeri. Kuptohet, Perëndia do të jetë ai që do të na gjykojë neve, por ai ka dhënë pushtet Jezusit, Zotit ton, që ta bëjë gjykimin. Kështu do të tek Gjoni 5. Kështu biri i Perëndis do të na gjykojë bashkë me Atin. Jezusi do të jetë në karrigen e gjyqtarit. Edhe ai do të merret me ne. Pet Jezus Krishti. Tjetër, gjëja e tretë, gjykimi ynë do të bëhet kur? Pasi të vdesim. Pasi të vdesim. Kjo nuk kuptohet nga teksti vetë. Bile tek letra Hebrejve. Kapitulli 9, vargu 27. Pra Hebrejve 9:27 thot kështu. Edhe bëhet shumë e qartë. Hebrejve 9:27 thot. Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë. Dhe më pas vjen gjyqi. Vjen gjykimi. Shumë e qartë, apo jo? Pra duhet ta themi me gjithë siguri se para se të futemi në atë fazën e fundit jetës tonë, me trupin e ringjallur, në tokën e re, ne do të dalim para gjykimit të Jezus Kristi që do të jetë gjykatësi ynë. Edhe gjëja katërt, ku të qëndrojmë para Jezusit gjyqtar, ne do të gjykohemi si pas asaj që kemi bërë në këtë jetë. Do të shpjegojmë pak se ka pak kesh kuptimin pastaj. Çfarë thot? Sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë mirën apo në të keqen. Ky mësim gjendet po ashtu edhe tek Ungjit. Gjendet tek Mateu 16:27. Aty vlet Jezus Krishti. Tek Mateu 16:27 Krishti thot: "Sepse biri njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e tij. Edhe atëherë ai do të shpërblej secilin sipas veprës së tij." Pastaj, edhe në fund të Biblës në Zbules 22:12, po ashtu Jezusi thot: "Dhe ja unë vi shpejt, dhe shpërblimi im është me mua, e kam në dorë, për t'i dhënë gjithë se cilit si pas veprave që ai ka bërë." Çka do të thotë kjo për ne sot? Qa kuptimi ka për ne kjo sot? Do të thotë se ka shumë rëndësi se si jetojmë sot në këtë botë. Ta në vim të një pyetje pak më e vështirë. Pse ka rëndësi kjo? Pse veprat që bëjmë ne në këtë jetë pas ka rëndësi kur të dalim në gjykatorë kur vdesim? A ka të bëjë kjo ndoshta me atë se njerëzit do të shpëtohen ose jo kur gjykohen nga Jezusi? Apo a mos është qëllimi i këtij gjykimi që të shpall madhësinë e shpërblimit që do të marrësh ti dhe unë në përjetësi sipas asaj që kemi bërë në këtë jetë? Unë mendoj se dhjata re i jep përgjigje për të dyja këto pyetje. Veprat tona do të tregojnë se kush hyn në jetën e përjetshme, edhe veprat tona tregojnë masën e shpërblimit që do të marrim kur të shkojmë atje. Do të shohim diçka lidhje me këtë. Por së pari duhet të sqaroj diçka për shpëtimin. Shpëtimi vjen vetëm nëpërmjet hirit. Që do të Efesianëve? Kapitulli 2, vargu 8. Efesianët 2:8 thot: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me çka? Me anë të hirit. Nëpërmjet besimit tuaj. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që të mos mburret askush." Shpëtimi nuk vjen me vepra, nuk fitohet me vepra. Pra me vepra nuk mund të marrë shpëtimin. Mos të mendojmë se duke bërë vepra të mira këtu, siç mendojnë disa, ja bëjmë borxh Zotit që të na shpëtojë kur shkojmë atje. Jo, këtë të ishte e kundërta me hirin e Perëndisë që ai na jep falas. Që do të Biblia tek Romakët 6:23? Romakët 6:23 thotë kështu: "Paga e mëkatit është vdekja, por dhurata falas e Perëndisë është jeta e përjetshme në përmjet Zotit ton Jezus Krisht." Hiri, pra besimin e hir, na jep shpëtimin që pranohet me besim dhe jo me vepra. Si mund themi pra tani se gjykimi besimtarve nuk do bëhet vetëm duke shpallur shpërblimin, por duke parë veprat tona? Dhe po ashtu, do të bëhet shpallje publike e shpëtimit ton. Do të bëhet hyrja jonë në mbretëri sipas veprave tona? Përgjigje me dy fjali, është se veprat tona do të jenë provë publike, fakt publik para gjithve që do të përmendet për të parë bindjen tonë, besimin tonë tek Jezusi dhe fjala e tij. Kështu thot njësoj tek Romakëve 12, tek Tesalonikasve 1, tek Tesalonikasve 1. Me fjalë tjera, shpëtimi bëhet me besim tek Zoti. Dhe shpërblimet janë me besim, por faktet për besimin e padukshëm tonin para gjyqit e Jezusit do të jenë jeta jonë ndryshuar. Pra veprat nuk na sjellin shpëtimin, ta kemi qartë, por ato e tregojnë se ne jemi të shpëtuar në besim. Dhe këtë demonstrojmë duke u ndryshuar në jetën tonë, duke bërë gjëra të mira. Edhe Pali, por dhe Jezusi kanë thënë se besimtarët do të marrin mas të ndryshme të shpërblimit. Sipas shkallës së besimit që kanë shprehur, duke bërë vepra sa janë në këtë jetë. Çfarë veprash? Dashuri për Zotin. Dashuri për të tjerët. Shërbim për Zotin. Shërbim të tjerëve po ashtu. Edhe drejtësi sipas Zotit. Për shembull tek 1 Korintasve 3:8. Letra parë Korintasve kapitulli 3 vargu 8. Pauli thot: Por ai që mbjell edhe ai që ujit janë një. Por se cili do të marrë shpërblimin e vetë si pas mundit të ti. Po ashtu të Efesianit 6:8, Pauli shkruan, gjithë se cili po të bëjtë të mirën, do të marrë shpërblimin nga Zoti. Pas ta e më besoj që gjithë në edhim, në kujtohet e shëmbëlltyra që kemi bërë para do kohë shtu në kishë, për talentet, për monedat, për paret, ku thuhet se një mbret, shkon diku largë, edhe u jep njerëzve të ti talentet për t'i përdorë. Ju kujtohet 10, 5, 1. Edhe kush i shumon, kush i përdorë ato, kush i fut në jetë, kush i fut në biznes, merë shpërblimin. Dikush 10 fish, dikush 5 fish, e kështu më radhë, ju kujtohet. Por ati që nuk bën asgjë, që i fshef edhe nuk bën asgjë, që e thëtë zotë, që e bën mbreti, i amera të që ka dhënë i thotë, se do të ndëshkoj bilis. Kështu në mësonë dhe Pauli kur thotë se ka shkallë të ndryshme të shpërblimit. Shkallë të ndryshme të shpërblimit kër shkojmë atje. Që varen nga besnikria jonë edhe nga bindja jonë që i bëjmë Zotë i tonë Jezu Krisht. Sa imi në këtë jetë, të gjallë. Bile, kjo gjë shkronë dhe Matej dhe në mësonë se para ta që thonë se janë besnik, por që nuk bëjnë asgjë në vepra, ekziston humbje dhe jo shpërblim. Ko të thua që jam besnik, besoj Zotit, kam besimin, kam shpëtimin, për nuk bon kërgjë e që. Kështu ishte rasti me kështë shërptorë në fundi që i ti mbretit. Qëllit mbretit jam mori kret, ato që i kishtë të dhonë. Kushdo që merë bekim nga Zotit i dashur, duhet të adoj atë Zot. Jo të adoj vetëm bekimin e të mbaj vetëm për vete. Po të ndaj me të tjerët. Pra qëllimi parë për gjykim ishte që të bëhet publik. Që të thuhet haptas niveli i shpërblimit sipas asaj që bëjmë ne me bekimet e Zotit. Do të bëhet e qartë se kush i bindet Zotit më shumë dhe kush ka më shumë besim. Qëllimi i dytë i gjykimit është që të shpallet haptas se kush ka marrë me besim shpëtimin edhe kush e ka shpërëruar këtë besim pastaj me vepra. Shpëtimi po përsëris prapë merret vetëm me besim. Shpëtimi shprehet me vepra. Tregohet me vepra. Njëtën tonë, ne du të tregojmë se jemi shpëtuar. Du të jemi tregojmë se jemi të Jezusit. Nuk mund të jemi shpëtuar e ta fshefim te. Por du të tregojmë me fjalë, me jetën tonë, me vepra tonë, me sjellën tonë. Shpëtimi duhet shpallet në vepër pra. Për ndryshe, duhet me ndosh. A ke marë shpëtimin me zemër, me sinceritet, apo po aktron si në teatr, si në film. Më ndo mirë. A kemi që zemër, a kemi në plëtmendje, apo e ke si aktrim. E kështu përdo të pari në vargun 10. Se cili me shpagimin si pas asaj që ka bërë. Këtu ajë nuk e ka fjallën vetëm për shpërblimin që të marrin për vetën tonë, për vepra tona. Por po thotë se shpëtimi duhet të shprehet me vepra. Pse themi këte? Pse themi këte këtu? Ka disa vende në Bibël që flitet për këte. Për shembull tek letra Romakëve kapitulli 2. Romakëve 2 vargu 5, 7, mandej 6, 8. Pauli shkruan kështu. Zbulesa e gjykimit të drejtë të Perëndis. Pastaj vazhdon në vargjet 6, 8. Zoti do të shpaguaj secilin sipas veprave të tij. Jetë përjetshme, atyre që kërkojnë lavdi, nderë pa vdekësi, duke ngulmuar në vepra të mira, thotë. Ndërsa atyre që kundështojnë e nuk i bindën atij, ai do t'i jap mundim me ankth edhe me dhëmbje. Kështu gjykimi do të bëhet sipas asaj që ke bërë. Është çështja në mes të jetës përjetshme edhe ndëshkimit të përjetshëm. Pra kur të shpallen gjykimet në gjykim veprat që njerëzit kanë bërë, ata do të tregojnë se sa kanë pasur besim tek Jezusi dhe sa janë bindur Jezusit në këtë jetë. Dhe kjo tregohet vetëm duke bërë ose jo veprat e mira. Kam lexuar diku një anekdotë për një plak, një burr kogja në mosh, po më duket në Gjermani, jam i sigurt, edhe ai besimtar i mrekullueshëm, besimtar i shpëtuar. Por bën të vazhdimisht vepra të mira, ndihmon kishën, bën punë për kishën, bën punë fizike, punë frymore në kishë, ndihmon të tjerët, flit për të tjerët, për zotin e tjerë, edhe shumë bën të. Disa djem të ri për të angucin thonë, o miq, pse merr kaq shumë polodhësh? Ti e ke marrë shpëtimin. Ti e ke marrë jetën e përjetshme. Çfarë po bën kaq shumë të mirë? Thotë, e djem të mi, unë e di që kam marrë shpëtimin. E di që po shkojmë para të Zotit, por kam qef, jo më qen në fund, por më qen në fillim në rendin e parë të Zotit. Dhe mi që se më afrë për endis. Sepse besimi mund të jetë i vdekur. E njësë pasaj nuk të shpëtohen gjykim. Këtë gjë e thotë edhe Jakobi në letën e ti. Letra e Jakobit, kapitulli 2, vargu 26. Edhe aty për rreth thotë se besimi pa vepra është i vdekur. Besimi pa vepra është i vdekur. Këtë të shpallet kur të dalim në gjykim. Thot, po, gani ti ki pas besim. Po, se ke tregu më kufra vepre. Ka qenë besim i vdekur. Ati do të shijet kush qka ka bërë. Edhe me qëfar motivi, me qëfar zemër e ka bërë, me qëfar përfitimi e ka bërë. Zoti, po, filan dit e gjeni mu këta, po ki pas një farë interesi për atë punë. Pra ndaj e ki bo. Do shifet pra, me qëfar motivi e ka bërë. A ka bërë pse ka besuar të Zoti, apo ka bërë sepse ka dashur të përfitoj diçka për veten e tij. Kjo do dalë aty. Do dalë listë tek Jezu Kristi kur gjykohemi. Edhe Jezusi flet shumë për këtë. Për shembull tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 5, vargu 39, Gjoni 5:38. Po flet Zoti i Jezu Krisht. Po thot Gjoni 5:38, sepse po vjen ora. Ma dje ka ardhur ora, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit përëndis, do të dalin prej varëve, ata që kanë bërë të mira, do të shkojnë në ringjallje të jetës. Ata që kanë bërë të liga, në ringjalljen e dënimit. Do më thënë, nga mënyra se si dikush ka jetuar, do të gjikohet nëse do shkojnë në jetën e përjetshme, apo në dënimin e përjetshëm. Kështu vetë Jakobi, 4. Mos veprimi, lënja pasdore e detyrave, lënja pasdore e dashurisë për tjerët, lënja pasdore e dashurisë për Zotin, lënja pasdore e mëshirës, ndihmës e tjerëve. Çfarë do thotë kjo tash për mua dhe për ty? Unë për veten time nuk e di kush është besimtari vërtet edhe kush poshtiret. Nuk më ditë. Nuk e di kush është tamam me Zotin edhe kush poshtiret. Por kur shkojmë tek Jezu Krishti, aty, ai do ta di shumë mirë se kush ka besuar me gjithë zemër e kush jo. Por janë disa gjëra që shihen edhe këtu. Sa jemi gjallë këtu në këtë botë. Ai që ka besuar me gjithë zemër, ai e shpreh atë me vepra të mira. Kështu apo jo? Besimi është me hirën e Perëndisë dhe me dashurinë e tij. Por për të parë nëse dikush beson me të vërtetë ose me zemër, duhet të shprehet me vepra ky shpëtim. Përndryshe, çfarë tham, besimi është i vdekur. Veprat tona, sjelljet tona tregojnë se çfarë besimi kemi ne. A besojmë tek Jezusi dhe a na ka ndryshuar jetën Jezu Krishti, apo besojmë për të përfituar ndonjë gjë për veten? Ndoshta për një kohë mund të kalosh pa u hetuar që nuk je besimtar i vërtet. Mund të kalosh. Por vdekja po vjen shumë shpejt biles. Edhe gjykimi do ta tregoj se kush ka qenë besimtar në të vërtet. Vetëm besimi tek Jezusi na shpëton nga mëkatet tona. Do ta mbyll me një refem nga Dhjata e Vjetër, nga fjala e Perëndisë. Një pjesë shkurtër nga mbreti Solomon. Solomoni ka qenë një nga mbretërit nështë më të famshëm të popullit Perëndisë. I menqër shumë, i pasur shumë. Edhe tek një mbretërve, kapitulli 3, vargu 16-27, pra libri pari mbretërve, kapitulli 3, vargu 16-27, flitet për këtë histori. Dy gra vinë para mbretit, edhe sjellin tek Solomoni të dyjat. Një fëmijë thonë, kërë fëmija im. Një fëmijë me dy gra. Thëtë mbret, ti i menqër gjetash i kujtë është kjo fmi. Sepse për dyjetë në shtyjnë për lamës vetë janë re, i kujtë është fmija. Qa bën mbreti? Mendon pak e thëtë, qka thëtë? ma sillën një shpatë, do ta prej fëmijën për gjys. Prej kom, prej kresë të poshtë, do ta prej gjys. Do t'i jap gjysën kësaj nanës, gjysën nanës tjetër. Pastaj të dy grave jepet nga gjysë, thot mbreti. Por nëna vërtet, vërtet. Jo, mos e mbyt fëmijën e pja kësaj. Nëna vërtet, thot, mos e mbyt fëmijën e pja kësaj. Qa bon sëllumë për stata? E, thot, ti qenke nëna vërtet, edhe mërë fëmijën e pja kësaj që bërtiti. Ti qenke nëna e vërtet. Qa po kërkon të Solomoni këtu? Solomoni nuk po kërkon të ndoj vepër për të tregu se i kujtës e fëmija. Por, një vërtetim se kush e kishte lindur fëmijën. Aja që kishte lindur fëmijën, e bëri veprën e mirë duke a dhënë fëmijën tjetrës. Fëmijën e vetë, ja e piti dhe, bëri veprën e mirë. Në mënyrë që fëmija të mbetej gjallë. Kështu i shikon Zoti veprat tona. A nuk kërkon vepra që ne ta blejmë shpëtimin, ta tregojmë shpëtimin, ta tregojmë faljen tonë. Se ta marim atë. Po Zoti kërkon nga ne që të vërtetojmë se tashmë jemi në faljen e ti. Jemi të shpëtuar nga i. Falja për gjykimin ton është blerë me gjakun e shtrenjtë të Jezus Krishtit. Ky gjak është i mjaftushëm, një herë për gjithmonë për çdo mëkat. Mjafton, gjakë Krishtit mjafton me falë çdo mëkat tonin të kaluarën, tashmën të ardhmen. Për çdo kohë, çdo mëkat. Faljen mund të marim e të mbajmë vetëm duke pasur besim të Jezus Krishti. Ju që ndoshta, akoma jeni këtu edhe nuk e keni fituar këtë shpëtim, nuk keni besuar për këtë shpëtim, por poshtirin ndoshta, poshtirin në kinë se e keni, mos e bëni mo këte, por shkoni të Jezus Krishti. Kërkoni falje dhe pranojni faljen. Pastaj kur të shpëtoheni, sa po shpëtoheni, do të filloni të shprehni këtë besim me vepra. Aty që në qezë dhe dashur, të falendrojmë për Jezus Krishtin. Falendrojmë për faljen që marim ne të mëkateve e për jetën e përjeshme, për shpëtimin që marim nga Zotë ju Jezus. Falendrojmë Zotë që ti na mëson se shpëtimin sjell vetëm Krishti. Por pashtu na mëson që këtë shpëtim, këtë besim që kemi, ta shprehim me veprat tona edhe këtu në jetë. Të jetojmë sipas asaj që besojmë. Besojmë në faljen e mëkateve, jemi të shpëtuar, prandaj ta vëmë në jetë edhe këtë duke bërë veprat e mira. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.